Campus FM presenta
Steyr Tanis Comuni.
Ġabra ta' karattri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mil-pinna ta' awturi Maltin.
Nies komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ġuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nies komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Steyr ta' nies komuni fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum Steyr ta' nies komuni ser niltaqgħu ma' diversi karattri. L-ewwel ser niltaqgħu ma' tnejn min-nies ma' Leli u Ħabibu is-Sur Keline. Żewġ karattri imsawrin fl-immaġinazzjoni ta' José Ellul Mercer fir-rakkont tiegħu Leli ta' Ħażżejr. Lejla waħda, ftit qabel inżul ix-xemx, is-Sur Kelin kien qiegħed bil-qiegħda f'bieb il-ħanut ta' Giorgj. Pipa daqsiex f'ħalqu idaħħan. Min-naħa tal-Knisja f'dak il-waqt kien ġej Leli ta' Braċ. Għad li s-Sur Kelin ma kienx ġirien ma ta' Braċ, b'dana kollu meta Leli kien beda jitfarfar, ġil iltaqa' ma' s-Sur Kelin ġej minn xi dawra jew sejjera xi waħda. U daħakilu, bħalma mil-bqija kien jitħaqa l-bicċa l-kbira tan-nies tar-raħal. Is-Sur Kelin l-itfal kien iġibhom, aktar u aktar l-itfal fuq ruħhom u wiċċidden bħal Leli. U għal daqstant bejn Leli u s-Sur Kelin, bil-qajla l-qajla, kienet daħlet dik il-ħbiberija ta' bejn tifel u raġel imdaħħal fiż-żmien. Jiġifieri, tislim bil-qalb miż-żewġ naħat, u meta jiltaqa' wiċċ imwiċċ u l-wieħed ma jkunx ma' xi ċorma tfal, jew lieħor f'nofs taħdita bil-qalb marġiel bħalu, erħilu wiċċ Leli jinfetaħ fit-tbissima daqsiex, u ma s-saħħa s-Sur Kelin, jekk is-Sur Kelin ikun waħdu araħu jiġbu, x'hemm Lel, għal fejn il-lejla, jew dal-għodu jekk ikun fil-għodu, u t-tweġiba tal-Leli x'aktarx li dejjem tkun għad-dar s-Sur Kelin, inkella għall-Knisja. Imqar ikun għad jonqsu satajn oħra jiżżiemel ma' sħabu qabel jidħol il-Knisja jew jinġabar id-dar. Iżda is-Sur Kelin kien jinħall jitħaddet ma' Leli, għaliex fih kien jara tifel li għal żmienu kien jilħaqlu bisħieħ. U meta jiġi mistoqsi xi ħaġa, iwieġeb aktarx ta' raġel milli ta' tifel. U kliem Leli ma' s-Sur Kelin tista' tgħid kien ikun ta' kull darba fuq l-iskola u l-kotba. L-aktar issa li Leli kien beda jitfarfar u fit-talim kien miexi l-qudiem ġmielu. Hekk kif Leli orob sewwa lejn il-ħanut ta' Giorgj refa' rasu. Tbissem it-tbissima ferrieħa tiegħu u magħha t-tislima saħħa s-Sur Kelin. Ara Leli, għalfej Lel, tidher maġġel. Leli tfawwar u tbissem oħra aktar kbira. Għad-dar s-Sur Kelin. Xi ngħidu mill-ġdid Lel? U x'kulħadd tajjeb id-dar? U fl-iskola kif aħna sejrin? Is-Sur Kelin milli jidher kien bil-burdata tal-kliem f'dik il-lejla. Iżda Leli qatt ma ddejjaq mill-kliem, ibdilu u erħilu sejjer. Dis-sena bdejna l-istorja tal-Ingilterra. Kemm it-tagħlim sabiħ l-istorja u x'ta bilħaq s-Sur Kelin. Fil-bqija tat-tagħlim lieħor, anqas ma jinsejr ħażin tafx, l-aktar fl-ilsna. Il-Latin inħobbu u mixi ġmieli fih. Ma nafx għaliex, sħabi ma jistgħux għalih. Tafx ma naħmilx s-Sur Kelin. Il-matematika. Ma nistax għaliha. Sabiħ it-tagħlim tal-ilsna l-għel, u qabel kollox il-Latin. Jiena f'żożiti għamilt żmien nitħarreġ dal-ilsien. u niftakar darba qrajt kliem wieħed għaref li jgħid li min ma jitgħallimx il-Latin u miegħu li l-isin qadim Grek jibqa ma jaf xejn sewwa. Minna ħal-oħra l-għel għamel ħiltek biex fil-matematika timxil qoddim, eh? Min kejja fieħ il-għaref li semmejtlek is-sissa ma jgħex fi żminijietna, għaliex kieku kien jgħid jekk tridu taqalgħu x'tieklu tajjeb, tħarġu fis-sena tal-att. U għaldaqshekk lil jekk inti xufti tlura fil-matematika jaqbillek tafas fuqha kemm tiflaħ, għax din il-qudiem tkun teħtieġlek iżjed minn kollox. Naqra nħobb wisq Sur Kelin. Għad li dik l-imbirka t'ommi għandi salibbi qiegħed hemm. Għassa dejjem xkod baqiegħed naqra. Ħalli tara jekk joddux għalija jew le. Ara hi fejn tifhem. Jew billi tgħid il-dun karm, dan x'tista' jgħidilha jekk ma jafx qed naqra. Aqra ibni aqra, zit jgħidlu Sur Kelin mingħajr ma wieġeb għall-mistoqsija li kien għamillu leli, u tħarreġ sewwa fil-sna oħra barra minn tiegħek ħalli tkun tista' taqra bihom ukoll. Sallum, ftit għandna kodba ta' tagħlim fil-sienna l-Malti? Qajb kbir għalina ta' bil-ħaq. Għandhom ngħid il-qudiem ikun xort oħra tafx. Hemm ħtieġa kbira għal dan, għaliex dan daqsxejn lura ħej. Neqsin ġmielna minn ftit kodba bil-Malti li minnhom jista' jitgħallem minn ma jafx jaqra bil-sna oħra. Meta s-Sur Kelin waqaf milli kien qed jgħid, Leli staqsieh. Għandek xejn kodba sbieħ, Sur Kelin? Għandi, ibni għandi, mhux tal-għaġeb tafx, iżda biżejjed biex qabel nitbaskat nissokta nitgħallem ftit ieħor. Xi darba ma tislifnix xi wieħed jottalija, Sur Kelin. Mela ma nisilfekx lel. Iżda mhux għalissa, għax bekk inkun qed intajrek mit-taħriġ fit-tagħlim. La tikber ftit ieħor. Ħolissa qed naqra ktieb bl-Ingliż sabiħ wisq Sur Kelin. Silifuli bin it-tabib taħal kbir, għax dak bħali taf iħobb jaqra. X'hemm ħatra? U x'ismu dak ktieb sabiħ li qed taqra? Bil-Franċiż jismu l-homme qui bil-Malti ngħidu il-bniedem li jitħaq. Iżda kif għatlek, jiena qed naqraħ bl-Ingliż. Uffi għalik, lel. Arġajdli, mhux tab xejn ommok tassislek x'taqra? Għadek, ftitu xejn dajjef biex taqra kotba minn din ix-xorta ibni taf. U qed tifhem ta' bil-ħaq dak li qed taqra f'dan il-ktieb. Qiegħed, iva mela minix Sur Kelin. U l-ġrajja tiegħu sabiħa wisq taf. Iżda għandu jkun li minkitbu Victor Hugo u x'ta' bil-ħaq ma kienx nisrani bħalna Sur Kelin. Jien ma nafx jekk kienx nifhem tajjeb iżda iltqajt ma xi kliem l-hawn u l-hemm donnu ta' xi wieħed ma tantx jemmen. Ma fimx ħażin lel, ma fimx ħażin. U iftaħ għajnejk, ikun jaf tiegħek x'qed taqra għax jiġbidhomlok sewwa widnejk, u jkollu għaliex tafx, dawn mhumiex kotba ta' jdejk ibni. Għalissa tħarreġ biss fit-tagħlim tal-iskola u ħallik minn di xorta ta' qari. F'dan il-waqt sewwa mill-ħanut ta' George ħarġu flimkien Gianni ta' Kejla u Giuse Snin. Żewġ żgħażagħ ftit akbar mill-Leli fiż-żmien u mitlu fin is-sena kollha wara l-insib u l-kaċċa. Lel, xanna ġan, xem ġus. Tġissib li ġej lel. Ħarġin, jekk il-bambin irid, wieġbu Ġuse. Il-qamar mela sewwa lel. Ilu ftit Patist għalilna bżewġ reddisiet. U ma kidibx ta' morna u sibnihom. U għassib li ġej feħsibna morru nqattaw saħtejn hemmhekk. Ngħid l-ommi ġus, mussejra ma tħallinix taf, aħna nilħqu naraw li xuxin sas-sibt. U mela ma nilħqux, saħħa likom, saħħa Sur Kelin. Saħħa l-aħwa, saħħa. U Ġanni u Ġuse rħewla għal triqithom, jewdnu fuq fniek u reddies u armi u mansab. Sa nara nħallik xin ukoll Sur Kelin. Sejjer lel. Ma ngħidlek xejn, irridek qawwi u sħiħ ibni. U sellili għal tad-dar, saħħa lel. Saħħa Sur Kelin. U Leli irħila jiġri daqsa frit lejn id-dar. Imħejji biex malli jasal jitlob l-ommu ħalli għassibt li ġej tħallih joħroġ ma' Giuse Snin u ma' Ġanni ta' Kejla għal-fniek. Niltaqgħu issa ma' karattru ieħor, persuna oħra komuni illi ħarġet mill-pinna ta' Giuse Ketkuti fil-ktieb It-Tabib Fonzin u novelli oħra. Se niltaqgħu mal-Weżwiż. Kienu jgħidulu l-Weżwiż. Kien joqgħod il-Belt f'nofs in-niżla tat-triq tal-Mażri. Jilħaq salib kulħadd, brasek idur jekk iddendel kusek miegħu. Ifesfes fil-widnejn biex isaħħan l-irjus. Min jaf kemm bi kliem bieħor anqal inkwiet u ġliet fil-familji. Impostur. U skruplus għalajn in-nies. Ma kienx mill-Belt imma mar joqgħod f'tal-Masri meta żewweġ. Sab jikri żewġ tikmamar fuq is-sur tal-ħaddedin, u kemm damem ma ħallas qatt il-kera u s-sit għalftul barra. Kien meta tkeċċa minn hemm li mar joqgħod fit-triq tal-Mażri f'kantina bitled gabubiet kollox. Ħdejh kien joqgħod Dolinu. Kienu qishom David u l-ġgant Bibliku Gulija. Dolinu raġel molawn, imġissem, sider miftuħ, muskoli f'dirajh, kellu saħħa straordinarja f'idejhu f'ħalqu u tazza ifarraka fidu u l-ħġieġ armċu. Il-Weżwiż minn naħa l-oħra kien erqni, sajjar, għadma u ġilda. Kellu kwalità fl-intopp li jsipruħu fihom kien stonkus, ma jaqta' qalbu minn xejn, u ġlieda jixroba daqs tazza ilma. Bejn Dolinu u l-Weżwiż ħaġa waħda kien hemm komuni. Għalihom it-tnejn las kien balzmu. Fula f'qara biex tara l-wieħed jew l-ieħor jindaħlulek għal xi biċċa xogħol. Sakemm ma kinitx tasal il-festa. Il-Weżwiż kien bruħu u ġismu meta San Pawl u Dolinu jitqatel għal San Dominku. Mhux fil-festa biss kienu kelbu qattus fil-politika wkoll. Kienet ris għall-elezzjoni tal-1927. Il-kampanja elettorali kienet ser tkun għadma ibsa u akkanita. In-nar kien ġa beda jagħti minn taħt. Sal-qassisin minn fuq il-pulpti, fit-toroq u fil-gażini, kienu qed jagħmlu semhom biex jagħtu palata lil partit li rridu jaraw iħaddem it-tmun tal-pajjiż. Strickland u Ugo Mifsud, il-gross u boffa Nerik Mizzi u l-Barkuna xelu lil Malta u lill-Għawdex. Għal Dolinu u l-Weżwiż dik kienet opportunità kbira biex itajru las li kellhom u juru snienhom. Dolinu, li t-leminija ta' wieħed mill-kandidati prospettivi, kienu jfittxuħ biex jitfawħ minn ta' qudiem fil-ġliet. Daqqa ta' pon minn għandu kienet tiswa daqs daqqa ta' mazza. Il-Weżwiż darba laqqat waħda, u ħalef li ma jħallilux ħelwa għal-melħa. Dolinu, ara issemmilu nofs kelma kontra l-assisin, għaxem tikseron ok miegħu. Dejjem mas-suttana tal-Pirjol biex ħarsu għal dak illi jista' jinqalalu. Il-Weżwiż xam dan kollu u beda jxerret il-kliem biex inassas lil Dolinu mal-Pirjol. Dak illi qatt m'għamel f'ħajtu beda jagħmlu issa. Jiġri u jħabrek fil-laqat tal-Partit ta' Boffa, joħloq tombli u firi biex jinġabru l-flus ħajservu għal banda ċkejk tal-irnexxielu joħloq. F'kull laqat din il-banda hemm kont issiba nofs il-misraħ, għajjen ferħ, ċabċib u għajjat, fost il-kotra li kien hemm ix-xejjer b'nadar u mkatar u tanni l-innu tal-partit. Kien qisu qed jgħix f'dinja oħra. Jaqla l-kwistjonijiet u għal kull ġlieda iwarbila. Il-ħanut tax-xorb dieħel u ħireġ ixerret kliem u gideb fuq Dolinu. Dak saħħa għandu, kien jgħid, imma melħ f'moħħu xejn. Weż, kienu jwissuħ, oqgħod b'seba' għajnejn minnu, b'daqqa waħda jħassrek u jibatek id-dinja l-oħra. Mhux lili, kien iweġibhom, jien naf kif ngħaddih minn għajn il-labra dak. Hemm, fil-ħanut ta' tetu, kien iqgħad tassijat mal-ħbieb tal-pezza tiegħu bigotti daqsu. Ħwejġ tal-għaġeb. Il-Weżwiż kellu ħaġa waħda biss li kien iħobb aktar minn martu, u għalija jinsa kollox. Kelb buldog matnazz, b'wiċċ u mnieħer iċċattjati, xedaq qawwi, dak illi jaħtaf bih ma kienx jitilqu. Semmejna lil Martu, ma rridkomx taħsbu li Martu kienet xi biċċa dem minn qalbu. Al-kontrarju, kien jaħqara bil-sienu u bis-swat. kienet tagħmilha ta' qabla. Solt illi taqla kienet tajru fix-xorb u fis-sokor. Min jum għall-ieħor martu qatt ma taf x'ġej għalija. L-elezzjoni ma kienitx fil-bot. Dolinu u l-Weżwies bdiet bejniethom ġlieda siegta tankejja u ksir il-għonq. L-irjus aktar kienu qed jisħnu u jiħraxu. Mal-bjut tal-gażini bdew jittella u jitperpru bandieri tal-partit, u mal-faċċati imwaħlin bit-tri kbar tabelli, biskrizzjonijiet ta' insulti u tajjir. Dolinu mal-bib tad-dar waħħal ritrat kbir u dawru bil-fjuri tal-karti ħomor u bojot. Dak ir-ritratt illi l-Weżwies weġġalu għajnu. Mal-lejl mar inkis-inkis u qatta u bċejjeċ bil-fjuri b'kollox. Dolinu ma kienx taseba' f'ħalqu, għajnu mill-ewwel okritu minnu, il-Weżwies u ħadd iktar. Ġabar mill-art il-bċejjeċ imqatta u ma tkellem xejn. Ra l-Weżwies tiel għat-tarax tal-kantina bil-buldok ipassi quddiemu u ħalli ħsejjer bla ma anqas biss tniffes kelma. Imma il-ħarsa li taħ kienet fisser ħafna. Il-ġirien, illi stennew taqtija bil-kif, baqgħu b'xi berim nieħer. Tiegħek baddumx ma tasal, qal f'qalbu Dolinu, u ħalef fuq ommu l-Aziża illi rasu jiftaħilu. Kien żmien ta' piki, qassim ta' karti volanti, ġliet, twiddib u tajjir min jixlil dak u min jixlil l-ieħor. Il-ħadd filgħodu qabel il-votazzjoni mill-belt u minn kull raħal ħarġu qatt ta' karozzi, karozzini u trakkijiet mimlija partitarji. Minn kull fejn jgħaddu storbju u tisfir, garar ta' ġebel ma naqas. Il-Weżwies b'għajnejh żar daq żibġa iżebbeġ biex jara jilmaħx x'imkien lil Dolinu. Fidu kellu qas luċ oħxon b'musmar jew tnejn biċċa bandiera imwaħla miegħu. Abdu t-triq li tagħti għall-ħattart. Fil-misraħ, mal-bieb il-falz tal-Knisja, kien hemm lest palk imdawar bil-bandieri u r-ritratti tal-kandidati. Pulizija imqasmin mad-dawra. Bibienu twieqi mbarrati. Minn wara xquq kien hemm għajnejn jittawlu u jissindikaw. Il-misraħ ma damx mantela daqs bajda. Nies ta' kull xorta, ta' kull età. Ir-raħħala u l-bdiewa ġew biħġarhom dritt minn ġolalqa biflokk u qalzijiet imxammar għadhom ċappas bil-ħamrija. Min b'furkettun u min b'midra biċċu ċarruta ta' parsi bandiera imwaħla magħhom. Il-kandidati waslu fuq l-idejn fost ħajjat u ċabċib, iselmu lill-folla bit-bissima mwaħla ma' wiċċhom. Mad-daqq tal-erba bandisti li jaqgħet il-Weżwies, il-kotra bleħen stunat aktar minn tal-banda għanniet l-innu tal-partit. Taħsbux illi Dolinu u sħabu kienu qed jaraw u ma jitkellmux. Semhom kienu qed jagħmluh bit-tisfir u bit-twaddib tal-ġebel. Ma' kull ġebla li tinżel, il-folla tinfetaħ isam rewħa. Mal-ewwel kandidati li beda jitkellem u jgħajjad bħanġra daqsiex jgħid illi marru hemm fir-raħal biex jiżbru u jiġbru l-ħsat li nibet u kiber is-saħħa tal-partit, bdiet musketterija ta' sparar li ma ħallitlux jitniffes kelma oħra. Il-qija saħnet. Waqaf l-isparar, qabdu jdoqqu l-qniepem biħsejjes li jtarxu, u magħhom isfafar, isaffru, u m'hemmx illi jieqfu. Frada ta' salib inqala minn kollox. Xita ta' ġebel bdiet ġejja minn kull naħa. Tal-banda beżaw għall-istrumenti u ħasbu għal rasom. Il-Weżwies, bil-ġemgħa ta' ġellieda miegħu bdew resqin lejn in-naħa fejn kien hemm il-grupp ta' Dolinu. Il-kavallerija bdiet toqmos fin-nofs u tferraq. F'dik it-taħwida il-Weżwies ġew wiċċ imwiċċ ma' Dolinu. Imsarnu niżlu f'saqajh. Saħħa b'saħħa kien jaf illi ma kienx ser iġibu, imma f'idejh kellu qasluġ bl-imsiemer u l-buldok ħdejh. Xejjer l-qasluġ u marlu żmerġ. Keskes il-buldok. Dolinu xejjerlu daqqa ta' sieq. Il-kelb laħaq ħataflu koxtu u ċarratlu għalzietu. Il-weżwies ra li dak kien l-aħjar moment għalih u min wara li l-dolinu lablu daqqa ta' mus f'ġembeħ. Dolinu għafas fejn ħass id-daqqa u widu inksid bid-dem. Il-weżwies fittex lebbet il-bot kemm felaħ bil-buldok jiġri wrajh. Fil-ġliet iż-żewġ naħat kienu dabruha sewwa, taw u qalaw. Ir-rebħa kienet tal-weżwies. Ftaħar fuq l-iftaħar li l-dolinu kien taħ daqqa li fil-ġitu. Neħħielu l-arja kollha li kellu. Dolinu għamel jumejn magħluq id-dar fejja il-ferita li ġarrab. Ġurnata minnhom meta l-weżwies ġie biex joħroġ mid-dar, sab li l-rixtellu li kien iservi fl-ogbieb kienu mlewlu b'qabda tiġbis ta' żebgħa ħamra, u fuq dak it-tiġbis imħassa kien hemm ras ta' mewt. Battieli għal f'qalbu. U bil-mewġ ħaseb, serbeżżani? Baqa sejjer mutu mutu daqs li kieku ma kien ġara xejn. Mhux hekk għal martu illi għalkemm miegħu xejn ma kienet ħobsu sikkina, ma ħamlitx tara dak it-tiġbis taż-żeba u fetħet ħalq daqsiex u żvugat kull ma kienet ila s-sorġu qalba. Imma it-tempesta kienet lesta biex tfaqqa meta jasal żmiena. Kull filgħaxija fil-ħanut ta' Tetu kienu jinġabru daqs tużżana rġieli għattaw ħinhom jilagħbu t-tresset u jqaċċu fuq dak u fuq l-ieħor. Min ipejjeb sigarett, min jobromlok biċċa sigarru u min ileglek terz imbit. Malli daħal il-weżwies, għajnejn kull min kien hemm waqgħu fuqu. Fuq wiċċu kellu tbissima mhux tas-soltu, li kwiet kien jixtrih. Kull min kien hemm ħass li xi ħaġa ser tinqala. Dak il-ħin daħal Dolinu, alziet miżmum b'ċinturin wiesa' pulzieru nofs, bil-kmim tal-flok tal-baħrin imxamra, fardi rajn mlaħma u mibruma, miksija kis jasuf bit-pinġija fuqhom. Tetu rat is-salib u gedwet Ave Marija bejnu bejn ruħu biex kollox imur biex il-ġit. Il-weżwies f'qalbu qal hawn aħna. Tefalu ħarsa kera, tfarrak il-blat, tab tnejn fuq kuxtejn il-buldok, intasab bil-qeda fuq banketta bl-aħħar tarf tas-sigaret mitfi imdendel mix-xofa t'isfel, u t-tazza tal-imbit mafusa bejn idu għalli jista' jinqala. Lest biex malli dak iħabbata u jfarraka ma' wiġġ Dolinu. Qafas il-pizz tal-beretta l-isfel, kważi niżela sa nofs widnejh. Dolinu, bluġieħ f'ġembejh, kien għadu jħossu jaqtalu n-nifs. Bit-bissima hemm qansħa sarkastika leħen f'widnet il-weżwies. Żebbawlek il-bib l-aħmar, rajtu? Għajna jaf wiċċ qegħdin, naf min dol. Naf wies, naf li taf. Palli kieku jien ma nafx minn qattali r-ritratt u tani dik id-daqqa ta' ġafra. Kemm ħsibtuni me wara l-muntanji wies? Ġibed qalzitu l-fuq għax kien beda jinżillu. Qafas qafsa ċinturin bokla daqsiex u waħħal għajnejh bisfida fajnejn il-weżwies. Tat li tkarti ġabru l-kalti u telqu baxbax. Magħhom telqu dawk li kellhom madwarhom jarawhom jilagħbu dik il-ħeffa ta' qit li taf tisraq u f'kemm trott salib kull min kien hemm ġol ħanut osfor. Fuq mejda taz-zambit xterdet u l-ħġiex tkisser. Fuq mejda oħra kien hemm miftuħa gazzetta bitri kbar fil-faċċata ta' quddiem tgħid Strickland Mażun, terinu arrestat. Tetu, għalep għajnejh lejn in-niċċa ta' Sant'Antnino għal talba qasira bil-ħatfa. Fittexiet fil-spiritiera fejn kellu kitla misħun jali, tefaddu għal-kollha ta' ġol ħanut, u l-weżwies ra li dak kien il-waqt. Qam bilġri qisu molla minn fuq il-banketta. Kisser fil-xkun matar fil-mejda, pront biex iwaħħlu ma' wiċċu, imma Dolinu ma ħasbiex darbtejn, eżess snienu berra għajnejh u xejjirlu daqqa ta' pon isa daqqa ta' mazza dritt fuq geddumu. Ma daqqa il-weżwiez intilef minn sensieħ u baqa sir lura jitgerbeb pass-pass sakemm rasu ċaċqet mal-ħajt fejn kien hemm musmar ippuntat. Id-demm beda jtir ħireċ għal fuq mistu u stabat mal-art bħoss tabarri bl-ħajja. L-isptar, il-weżwiez baqa f'koma għal jumejn sħaħ. Fejn qatt ma rid jaf b'knisja u l-kappellan ma kienx jaħmlu ħaj, fil-mument tal-mewt meta ġi għal waqt wieħed f'sensieħ, talab minn taħt l-sien għas-saċerdot. Laħqu Patri Franġisk fl-aħħar momenti ta' ħajtu. Martu dak il-ħin kienet hemm. Malli miet, ix-xutt tad-dema u telqet minn ħdejh. Kif għex f'ħajtu, hekk f'mewtu. Min jagħti bis-sejf jaqla bix-xabla. Ma kellu l-ħadd biex iwasluh li fil-karozzella tal-kappillan u l-abbati. Il-kelb biss baqa' jiġru rajh sal-qabar. It-tinwieħa tiegħu għall-mewta sidu damet tidwi min-naħa l-oħra taċ-ċimiterju. Tinwieħa tawġieħ ta' qalb daqs ta' bniedem li tilef lil xi ħadd li tant kien jos u jħobb. Il-qari, wassalna fit-tmien programmi oħra fis-sensiela stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Jiena minnaħa tiegħi Anton Farrugia flimkien mat-tekniku li llum kien Kenneth Mizzi, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' nies komuni, bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.